tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Iako se smanjuje broj novoobolelih od virusa korona, ne smemo da zaboravimo da je on i dalje prisutan, upozoravaju epidemiolozi. Poručuju da nije vreme za masovna okupljanja. Srbija od danas može da se pohvali respiratorima domaće proizvodnje. MUP podneo krivičnu prijavu protiv Boška Obradovića i još tri osobe zbog učešća na incidentu ispred Narodne skupštine. Iz Francuske stigla donacija za prvu liniju beogradskog metroa vredna 8,3 miliona evra. Sutra pretežno sunčano i toplije, temperatura do 28 stepeni. U Srbiji se i dalje smanjuje broj novoobolelih od virusa korona. U protekla 24 sata testirano je 5700 ljudi, pozitivno je 67, a od posledica bolesti preminulo je još dvoje ljudi. Izlečeno je ukupno 3600 osoba. Iako se čini da je epidemija jenjava, epidemiolozi upozoravaju da ne smemo da zaboravimo da je virus i dalje prisutan. Poručuju da nije vreme za masovna okupljanja. Pripremila Tijana Sibinović.
Epidemija koronavirusa polako se gasi, saglasna je struka. Očekuje se da se za 7 dana do 2 nedelje iz COVID sistema isključe prve bolnice. Kada je reč o drugom talasu, epidemiolog Predrag Kon kaže da postoje dve mogućnosti, da virus preživi i da se na jesen ponovo vrati ili da nestane. Upozorava da virus još uvek cirkuliše, zato treba imati nultu toleranciju prema masovnim javnim okupljanjima.
Takvi javni skupovi masovni su pouzdana mesta gde može doći do prenošenja virusa. Virus, ako ima mogućnost za prenos, on će tu mogućnost odmah iskoristiti. Ovo javno okupljanje u većem broju ne može da prođe bez posledica. Posledice ćemo gledati za 7 do 10 dana. Ono što je po meni nulta tolerancija su masovna javna okupljanja. Znači, to je nulta tolerancija u ovom slučaju.
Nakon ublažavanja mera, širenje virusa zavisi od svih nas, ističe zamenica direktora Instituta Batut, Darija Kisić-Tepavčević.
Sada smo u periodu godine i kada je ovo toplo vreme generalno smanjuje verovatnoću prenošenja kapljičnih infekcija. Isto tako vidimo da je smanjena aktivnost virusa u našoj populaciji, da je prisutana manje, to pokazuje jedan kontinuiran pad pozitivnosti u našoj sredini. To je sve ono što nam ide u prilog. Međutim, ne smemo da zaboravimo da je i dalje virus prisutan, onda stalno ističemo tu rečenicu da bi prosto svi od sebe pružili maksimum da spreče i da se zaraze sami i da prenosu zarazu na svoju okolinu. Vidimo u stvari da je u mnogim zemljama kada je došlo do popuštanja, došlo do blagog skoka porasta zaraženih. Mi se nadamo da mi nećemo biti jedna od takvih zemalja, a rekli smo sve faktori koji nam idu u prilog, da je sve manja verovatnoća da dođemo u kontakt sa ovim virusom.
Krizni štab će danas definisati jasna pravila u vezi sa putovanjima. Epidemiolozi su ranije rekli da kada je reč o izlasku iz zemlje, to isključivo zavisi od zahteva države gde se putuje. Oni koji dolaze u Srbiju svakako moraju da imaju negativan PCR test ne stariji od 72 sata. U suprotnom sledi mera samoizolacije ili karantin. Generalni sekretar Ministarstva inostranih poslova Veljko Odalović kaže da će današnja odluka biti odgovor na stanje u zemlji i okruženju. Dodaje da se u svakom slučaju očekuje da ona olakša kretanje ljudi, ali da zadrži visok nivo opreznosti.
Sada se traži rešenje koje bi relaksiralo i olakšalo mogućnost ulaska u zemlju sa testovima koji bi bili naravno iz referentnih ustanova koje bi omogućile ljudima da uđu u zemlju, da ne idu u samoizolaciju, što je veoma važno u ovom trenutku. Mislim da je to prvenstveno na njima i ponovit ću, struka tu mora da kaže, ali svakako treba mere relaksirati.
U doba korone posebno smo zahvalni medicinskim tehničarima i sestrama. Oni danas obeležavaju svoj dan u znak sećanja na rođenje Florence Nightingale, bolničarke i začetnice modernog sestrinstva i profesionalnog obrazovanja medicinskih sestara. Procena je da sestri i tehničari izvršavaju oko 69% svih zdravstvenih usluga. i danas su na radnom mestu, kao spona između lekara i pacijenata, ne strahujući za svoj život u vreme korone, ističe Tanja Stamatović, glavni laboratorijski tehničar Instituta za transfuziju krvi.
Ovom prilikom želim da se zahvalim svim medicinskim sestrama i svim zdravstvenim tehničarima, jer su u prethodnom periodu imali velike borbe na svojim radnim mestima, jer su bili na prvoj liniji borbe protiv pandemije COVID-19. Želim da kažem da su zdravstveni tehničari i medicinske sestre da su stub svakog zdravstvenog sistema.
Svetski dan sestrinstva obeležen je i na Vojno-medicinskoj akademiji. Ministar odbrane Aleksandar Vulin zahvalio se medicinskom osoblju.
Vaš doprinos, vaše herojstvo u borbi sa COVID virusom možda se sada samo malo bolje vidi. Možda smo sada svi zajedno samo malo više obratili pažnju na to što radite, ali vi to radite svakog dana. I vi ćete to raditi i kada se kamere ugase, i kada više ne bude vesti o COVID virusu, kada se više ne bude govorilo o pandemiji za koju se nadam da ćemo je jednom zaista i pobediti.
Medicinskim sestrama je njihov dan čestitao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, zahvalivši im se na svemu. On je putem Instagram profila Budućnost Srbije poručio da je ponosan na medicinske sestre koje rame uz rame sa lekarima svaki dan biju herojske bitke za život i zdravlje naših ljudi. Veliku zahvalnost za sav trud i požrtvovanost medicinskim tehničarima i sestrama na svom Instagram profilu izrazila je i premijerka Srbije Ana Brnabić.
Srbija od danas može da se pohvali respiratorom domaće proizvodnje. Pet model napravljeno je u rekordnom roku od mjesec dana, a ideja je potekla od inženjera elektrotehnike iz Instituta Mihajlo Pupin Ognjena Ristića. Ideja njegovog tima je da izađu na strano tržište, a da se što više specifičnih delova za respirator proizvodi u Srbiji. Opširnije Marina Bajić.
Iza prvog srpskog respiratora stoji grupa od 10 inženjera Instituta Mihajlo Pupin. Vođa projekta Vladimir Nešić otkriva da je reč o uređaju koji može da stane rame uz rame sa svetskim proizvođačima i da je za izradu korišćena posljednja reč tehnike.
Mi smo prošli ovaj put od mjesec dana koji bismo put radili i kako bi ceo razvoj tekao, pa ja sam siguran 6 mjeseci. Zahvaljujući opet našim znanjima, ovakvi projekti se rade godinu, 3, 5, to je zaista ozbiljan projekt.
Izradu je pomogao Fond za inovativne projekte, ali i pojedine kompanije. Sada sledi standardna procedura sertifikacije pre nego što uređaj stigne do bolnica, kaže Nešić.
Standardna procedura traje oko godinu dana i nešto malo jače. Ubrzana procedura je moguća u vanrednim stanjima. Vidjet ćemo, mi smo spremni za tu ubrzanu proceduru u svakom slučaju.
Idejni tvorac projekta Ognjen Ristić veruje da će respiratori ipak brzo stići do pacijenata, jer su, kako tvrdi, napravljeni tako da mogu da se prilagode osnovnom, ali i posebnim režimima rada.
Režim gde asistiramo dodatnim pritiskom ili režim gde dozvoljavamo pacijentu slobodno da diše, a monitorišemo koji je volumen sam napravio. U svim ovim situacijama, ukoliko pacijent nije napravio dovoljan broj udaha, mašina dodaje odgovarajuće udahe koji su mu potrebni. Također, napravljeni su i dodatni neinvazivni režimi, ventilacije, CPAP i BIPAP, koje omogućavaju upotrebu maske i pod nekim pozitivnim pritiskom guranje smeše u pluća, gde mi, ovo, zahvaljujući priključenju na kiseonik i na medicinski vazduh, možemo da zadajemo koncentraciju kiseonika po potrebi i na taj način omogućavamo razmenu gasova u plućima.
Jedini izazov, međutim, u daljem radu mogla bi da bude nabavka delova. Oni se, prema rečima glavnog inženjera Vladimira Nešića, još uvek ne proizvode u Srbiji, ali postoje šanse, kaže, da se i to promeni.
Radili smo dosta na tome, znači što se tiče tih delova koji se ne proizvode u Srbiji, kontaktirali smo namensku proizvodnju, prvu petoletku, bili smo i do trajala. I pokušavamo da obezbedimo da se što više delova tih nekih specifičnih proizvodi u Srbiji. Dosta pomoći smo imali od Servoteha koji su nam pomogli i u izradu i ovog bloka koji ste dali imali prilike da vidite.
Razmišljaju i o plasmanu na strana tržišta, pre svih Nemačko, ali je, kažu, realnije azijsko pa i afričko. Pre toga je, napominju, potrebno zadovoljiti domaće tržište i zato kompanije koje veruju da mogu da pomognu proizvodnji pozivaju da im se priključe. Lično su, otkrivaju za kraj, zadovoljni jer su dokazali tri stvari. Sebi da mogu kad hoće, Institutu Mihajlo Pupin gde rade kao inženjeri, da firma ima veći potencijal razvoja nego što se do sada mislilo, državi da Srbija ima dovoljno stručnjaka da pokrene novu privrednu granu kao što je proizvodnja medicinske opreme.
Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu podneta je krivična prijava protiv poslanika i lidera Dveri Boška Obradovića i još tri osobe zbog učešća u incidentu koji se pre nekoliko dana dogodio ispred Doma Narodne skupštine kada je napadnut poslanik Marijan Rističević. Istovremeno Boško Obradović predao je Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti uredbe o nastavku izbornog procesa posle vanrednog stanja koji je juče raspisala Republička izborna komisija. Lider Dveri i šef poslaničke grupe SNS Aleksandar Martinović nastavili su ovog jutra štrajk glađu ispred Narodne skupštine. Detaljnije Jovana Obrenić.
Krivičnu prijavu kojom se Obradović i ostali terete za krivično delo nasilničko ponašanje, tužilaštvu je podnelo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Podsetimo, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović otpočeo je štrajk glađu zahtevajući reakciju tužilaštva upravo na incident koji se dogodio u petak ispred parlamenta, kada su u pristalice Dveri i lider tog pokreta Boško Obradović napali poslanika Marijana Rističevića. Srbija je pravna država i neko ko misli drugačije ne sme da bude pretučen, naglašava Martinović.
Fizičko obračunavanje jednostavno ne sme da bude metod političke borbe. Niko u Srbiji ne sme da bude prebijen i niko ne sme da bude žrtva političkog nasilja samo zato što je politički neistomišljenik. Odluka da se stupi u štaj glađu nije bila jednostavna, kao što verujem da neće biti jednostavna ni da se taj štrajk prekine. Mi odavde šaljemo jednu vrlo važnu poruku građanima da Srbija jeste i treba da bude pravna država u kojoj su svi građani apsolutno jednaki i ravnopravni.
Lider Dveri Boško Obradović nastavlja štrajk glađu koji je počeo u nedelju. Nakratko je danas napustio skupštinsko stepenište kako bi Ustavnom sudu predao inicijativu za ocenu ustavnosti uredbe o nastavku izbornog procesa posle vanrednog stanja, koji je juče raspisala Republička izborna komisija. Obradović smatra da epidemiološka situacija u zemlji još nije idealna za održavanje izbora 21. juna.
Sve ovo može da se završi mirno i nenasilno i bez uplitanja vlasti i opozicije odlukom Ustavnog suda Srbije. Onoga trenutka kada Ustavni sud Srbije na naš predlog prvo obustavi dalji izborni proces kao hitnu meru, a zatim donese odluku po našoj inicijativi i poništi tekući izborni proces, stekli su se uslovi za ono što ja i tražim sve vreme, a to je da sednemo za zajednički okrugli sto i razmotrimo kako da prevaziđemo ovu sada političku i ustavnu krizu.
Narodna poslanica iz redova Srpske napredne stranke Sandra Božić sinoć je nakon poziva predsjednika Srbije odustala od štrajka glađu. Podsjetimo, prvi je štrajk započeo samostalni poslanik Miladin Ševarlić, ali od njega odustao juče tokom dana jer je, kako je obrazložio, bio medijski ugušen zbog popularnosti skupštinske većine s jedne i pokreta Dveri sa druge strane.
Šef poslaničke grupe SNS-a Aleksandar Martinović najavio je da će se u ovim trenucima obratiti novinarima ispred zgrade Skupštine Srbije. Očekuje se njegova odluka o eventualnom prekidu štrajka glađu. Ispred Skupštine je i naš Milenko Marković.
Upravo tako, narodni poslanik Aleksandar Martinović je u obraćanju medijima pre nekoliko minuta na stepeništu ispred Skupštine Srbije rekao da je odlučio da prekine štrajk glađu. Tome je prethodilo njegovo čitanje saopštenja tužilaštva u kojem se navodi da će taj organ početi prikupljanje dokaza u vezi sa incidentom od 8. maja. Martinović je rekao da se na prekid štrajka glađu odlučio ne toliko zbog saopštenja tužilaštva za koje smatra da je nedovoljno, ali je prvi korak, već da bi se smanjile tenzije.
Hvala. Ispred Skupštine Srbije javio se naš Milenko Marković.
Izbori 2020.
Predsednik pokreta Slobodnih građana Sergej Trifunović izjavio da će taj pokret na republičke izbore izaći samostalno, a da na lokalu neće sprečavati koalicije. Trifunović dodaje da izbore vidi kao vrlo nepravednu borbu Davida i Golijata, ali ne želi, kaže, da sedi i da se preda. Ponovio je da pruža podršku Bošku Obradoviću koji štrajkuje glađe zato što smatra da je on iskreni borac.
Predsednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić istakao je da će toj stranci, odnosno listi koju predvodi, u fokusu biti dalji napredak Srbije i stvaranje uslova za još bolje ekonomske rezultate. Želimo još jaču privredu, još autoputeva i fabrika, zato što nam je cilj da sva naša deca imaju dobru i sigurnu budućnost, izjavio Glišić i dodao da je stvaranje takvog ambijenta prioritet kampanje bez sukoba sa bilo kim i bez osvrtanja u prošlost.
Pokret Dosta je bilo počinje danas prikupljanje potpisa za republičke i lokalne izbore. Potpisi će se, kako je navedeno u saopštenju, prikupljati u prostorijama stranke u Beogradu. Nova komunistička partija Jugoslavije saopštila je da će od sutra nastaviti da prikuplja potpise podrške za listu Socijalizam jedini izlaz NKPU SKOJ za učešće na izborima 21. juna. Kako kažu, ubeđeni su da će prikupiti potpise za učešće na izborima bez obzira na sve probleme sa kojima se susreću.
Lider Narodnog slobodarskog pokreta Miroslav Parović ocenio je da se predsjedniku Srpske napredne stranke Aleksandru Vučiću osladio kineski model i da brzim zakazivanjem izbora hoće da verifikuje poziciju zemlje kao jedne siromašne kineske provincije na Balkanu. Parović je poručio da je cilj Narodnog bloka da se probude uspavane institucije i Srbija zaštiti od tog kineskog modela. Predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor pozve građane da se prijave za 100 evra državne pomoći. Pastor preporučuje da niko ne pravi od toga pitanje savesti, jer je, kako kaže, to novac svih nas koji potiče od poreza i drugih davanja i ne radi se o milostinji.
Prvi program Radio Beograda pratit će kampanju za predstojeće izbore kroz svakodnevne hronike u Novostima dana. Izborne liste po zaključenju njihovog spiska predstavit će se u emisiji Magazin na prvom, a debate ćemo organizovati u emisiji U središtu pažnje.
Izbori 2020.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma novih ambasadora Slovačke, Hrvatske i Irana. Srbija ostaje iskren prijatelj i pouzdan partner Slovačke, a dobre političke odnose prati napredak u razvoju ekonomskih veza, istakao je Vučić primajući akreditivna pisma novog slovačkog ambasadora Fedora Rosohe. Ambasadoru Republike Hrvatske Hidajetu Biščeviću Vučić je rekao da očekuje da dve zemlje u budućnosti prevaziđu probleme proistekle iz različitih shvatanja prošlosti i da se na bazi međusobnog uvažavanja posvete razvoju dobrosusedskih odnosa. Naglasio je da će nastaviti da promoviše stabilnost u regionu vodeći politiku mira i saradnje.
Nakon izjave specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka, da je cilj dijaloga da se dođe do pravno obavezujućeg sporazuma i da to mora biti usklađeno sa međunarodnim pravom, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da Srbija također smatra da se rešenje može tražiti isključivo uz poštovanje međunarodnog prava. Istakao je kako je prema rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Đurić je naveo da će Beograd, kada se steknu uslovi, biti aktivna strana u dijalogu i da će, štiteći državne i nacionalne interese Srbije, učestvati u naporima da se prilike u regionu Zapadnog Balkana normalizuju.
Dick Kastin, portparol specijalnog izaslanika američkog predstavnika za pregovore Srbije i Beograda i Prištine Richarda Grenela, izjavio je povodom mogućnosti uključivanja Rusije u dijalog Beograda i Prištine da je dobrodošao svako ko će pomoći stabilnosti i miru. Kastin je odgovorio na pitanje Radija Slobodne Evrope da li Sjedinjene Države smatraju da u Savetu bezbednosti treba da bude usvojena nova rezolucija o Kosovu i da li ima prostora za uključivanje Moskve u pregovore Beograda i Prištine. Ranije ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko poručio da definitivno rešenje za pitanje Kosmeta treba da bude utvrđeno u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i to donošenjem nove rezolucije koja bi zamenila rezoluciju 1244. U svetu se više od 1,5 milijuna ljudi oporavilo od virusa korona. Preko 4 miliona ljudi je zaraženo, dok je više od 287.000 preminulo. Svetska zdravstvena organizacija zabrinuta je zbog mogućnosti novog talasa epidemije. Najteža situacija i dalje je u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je 1,3 milijuna ljudi zaraženo, a više od 80.000 ljudi je preminulo. U Evropi je najveći broj smrtnih slučajeva od posledica virusa korona zabeležen u Velikoj Britaniji, gde je više od 32.000 umrlih, pripremila Sanja Brkić.
U Španiji su u protekla 24 časa registrovane još 594 osobe zaražene virusom korona. To je, kako prenosi Reuters, najmanji broj obolelih u jednom danu u protekla dva meseca. Vlada je naredila dvonedeljni karantin za sve koji dolazi iz inostranstva, a mera stupa na snagu 15. maja. Cilj je, kako je saopšteno, zaustavljanje širenja novog talasa virusa. Građani u Madridu su nezadovoljni dosadašnjim reagovanjem vlade i zatražili su ostavku premijera Sančeza. Vlada Velike Britanije objavila je plan ublažavanja mera uvedenih zbog virusa u tri koraka. Prva faza počinje 13. maja. Premijer Boris Johnson upozorio je da bi restrikcije mogle biti vraćene u slučaju ponovnog širenja infekcije.
Potrebno je da građani budu na oprezu. To znači da smanje kontakte, drže distancu i, ukoliko je to moguće, rade od kuće. Poštovanjem pravila možemo lakše kontrolisati virus i tako smanjiti stopu zaraze.
Direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom ponovo apeluje na oprez kada je u pitanju ublažavanje restriktivnih mera. Upozorava da se proteklih dana u pojedinim zemljama povećao broj novih slučajeva zaraze.
Kako bi se zaštitili ljudski životi, postepeno i stabilno ukidanje karantina je najvažnije za stimulisanje privrede, kao i za praćenje toka virusa. Na taj način se kontrolne mere mogu brzo uvesti ako dođe do naglog porasta broja zaraženih.
Rusija je posle Sjedinjenih Američkih Država zemlja sa najviše zaraženih virusom korona. Obolelo je više od 232.000 osoba. Zbog kvara na jednom respiratoru u bolnici u Sankt Peterburgu izbio je požar u kom je nastradalo 5 pacijenata koji su bili na lečenju od infekcije COVID-19. Požar je ugašen, a iz bolnice evakuisano 150 ljudi.
Vest koju smo dobili je pred početak novosti dana. Portparol Kremlja i bliski saradnik ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitrij Peskov pozitivan je na virus COVID-19 i zadržan je u bolnici. Krajem aprila od virusa korona, podsjetimo, oboleo je i ruski premijer Mihajl Mišustin. Drugog dana postepenog ukidanja zabrana vezanih za pandemiju virusa korona u Francuskoj je otvoren jedan deo obdaništa i koleđa koje pohađaju đaci uzrasta od 10 do 14 godina. Javlja Nataša Jokić.
Francuska teritorija podeljena je na dva dela, jedan u crvenoj, a drugi u zelenoj boji. Crveni deo obuhvata Parisku oblast i istok zemlje sa Lorenom i Alzasom. Obdaništa, koleđi sa đacima od 10 do 14 godina i parkovi neće biti otvoreni u ovim delovima zemlje, koji zahvataju nešto više od četvrtine francuske teritorije i ukupno imaju oko 27 miliona stanovnika. Ovaj deo Francuske, inače najteže pogođen pandemijom, izlazi iz narednog zdravstvenog stanja sporije i pod strožijim kriterijumima. Prema prvim opreznim ocenama, prvi dan u procesu postupnog vraćanja na normalni tok života u Francuskoj je protekao dobro. U škole se vratio samo deo dece i đaka, manje od polovine svakog odeljenja, kako bi mogla da se primenjuju pravila o držanju odstojanja. Odluke oko organizacije povratka u škole prepuštene su lokalnim vlastima koje ih donose u dogovoru sa policijskim prefekturama i udruženjima đačkih roditelja. U celoj Francuskoj većina trgovina je otvorila vrata za kupce, a kretanje bez posebne potvrde dozvoljeno je sada u pojasu od 100 km u okolini stalnog prebivališta. Posebna pravila ustanovljena su u javnom prevozu u Pariskoj oblasti gde živi 12 miliona ljudi. Ova oblast zajedno sa Alzasom još uvek ima najviši procenat zaraženih u zemlji. Od 6 do 9 sati ujutru u Pariskoj oblasti, kada većina ide na posao, i od 16 do 19 kada se većina vraća sa posla, u javnom prevozu prednost imaju putnici koji mogu da pokažu potvrdu od svog poslodavca da su zaista zaposleni i da zaista su išli na posao. U ostalim delovima dana javni prevoz otvoren je za sve građane, ali saobraćaj još uvek ne radi punim kapacitetom. Dostići će ga početkom juna, kako je najavljeno. Dotle, svi putnici moraju da imaju maske i da poštuju distancu. Gradonačelnica Pariza tražila je od zdravstvenih vlasti da se dozvoli otvaranje javnih parkova, ali je Ministarstvo zdravlja to odbilo, videvši da su juče mladi ljudi masovno sedeli uz kanal Saint-Martin u Parizu, što je pojačalo bojazan od povratka talasa epidemije.
U Republici Srpskoj od jutros su ukinuti lokalni karantini pri graničnim prelazima, odlučio je Republički štab za vanredne situacije. Svi koji su boravili u karantinima upućeni su u kućnu izolaciju u trajanju od 14 dana. ukinuta je zabrana okupljanja više od 3 lica, a dozvoljeno okupljanje do 50 ljudi.
Predstavnici Francuske i Srbije potpisali su sporazum o izgradnji Beogradskog metroa. Na osnovu tog sporazuma francuska kompanija EGIS finansiraće sa 8,3 miliona evra izradu studije izvodljivosti zaštite životne sredine, kao i idejni projekat za prvu fazu prve linije metroa od Železnika do Karaburme. U međuvremenu razgovaraće se i sa kineskim partnerima o gradnji Beogradskog metroa. Pripremila Sandra Cijanović.
Francuska kompanija EGIS je prošle godine završila generalni projekat i prethodnu studiju opravdanosti za beogradske metro linije 1 i 2, a finalni izveštaj je prihvatila gradska komisija. Usvojene su trase linije 1 Železnik Mirjevo sa 23 stanice i linija 2 Zemun Mirjevo sa 20 stanica. Ambasador Francuske u Srbiji Jean-Louis Falconi rekao je da bi donacije od 8,3 miliona evra trebalo da omogući da se sprovede studije izvodljivosti prve faze Beogradskog metroa u svim detaljima.
Paralelno za fazu izgradnje nastavljamo razgovore na strukturiranju konkurentnog francuskog finansiranja koje bi trebalo da ubrzo bude predmet novog sporazuma. Francuska ekspertiza daje garancije za uspeh i izgradnji ove infrastrukture od suštinske važnosti za održiv i odgovoran razvoj grada Beograda.
Zahvalivši Francuskoj na pomoći, potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva i saobraćaja Zorana Mihajlović rekla je da sada više nema nazad i da sporazum podrazumeva da će Beograd dobiti jedan predlog konceptualnog rešenja za treću liniju metroa u prestonici.
Procena je dakle da će dve, odnosno tri možda linije koštati sigurno između 4,5 i 5,5 milijardi evra. U međuvremenu mi razgovaramo i sa francuskom vladom, ali i sa kineskim partnerima o tome kako ćemo graditi i kako ćemo finansirati ovakav jedan infrastrukturni projekat.
Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić ocenio je da je izgradnja metroa veoma važna za kvalitet života Beograđana i naveo da će, prema nekim procenama, oko 30% stanovnika prestonice koristiti metro. Radojičićev zamenik Goran Vesić obećao je da će nadležni učiniti sve da izgradnja metroa počne do kraja 2021. godine. On kaže da će čim kompanija EGIS završi studiju izvodljivosti sa idejnim projektom, grad Beograd biti spreman da izda građevinsku dozvolu.
U međuvremenu grad Beograd radi na dva urbanistička plana. Prvi plan je plan generalne regulacije šinskih sistema na teritoriji grada Beograda. Taj plan treba da predvidi sve trase metroa, trase lake železnice i trase tramvaja. Taj plan će biti usvojen tokom rane jeseni, a do kraja godine će biti usvojen plan detaljne regulacije za Makiško polje, kako bi mogli da izdamo građevinsku dozvolu, jer će izgradnja Beogradskog metroa početi na samom Makiškom polju.
Vesić je najavio da će biti pružena šansa domaćim arhitektama da svaku od 43 stanice drugačije dizajniraju. Svaka bi trebalo da podsjeća na deo grada u kome se nalazi ili na neke događaje iz srpske istorije, po čemu će, kaže Vesić, beogradski metro biti jedinstven u svetu.
Srpski turizam je zbog koronavirusa u prvih 5 meseci ove godine oštećen za oko 300 miliona evra. Procene su da bi do kraja godine minus u tom sektoru mogao da bude čak milijardu evra, izjavio je resorni ministar Rasim Ljajić.
Pretrpit ćemo ogromnu štetu i kao i svaka druga zemlja vraćamo se, okrećemo se domaćim turisti, domaćim gostima i oni postaju adut za oporavak turizma. Svaki ugostitelj, hotel, izdavac privatnog smeštaja može, ali ne mora da se prijavi za korištenje vaučera. Međutim, ova situacija će mnoge naterati i mnogi će vidjeti pre svega svoj interes pre nego što će naterati da se prijave za korištenje vaučera. Mi razgovarali smo o svim modalitetima pomoći i hotelskoj industriji, ali i cijelom turizmu. Vjerujem da ćemo do ponedjeljka sačiniti jedan paket pomoći.
Ljajić je najavio da od sutra počinje apliciranje za 400.000 vaučera za boravak u Srbiji, kao i da su u ponudu uključeni Beograd i Novi Sad, što će, smatra, doprineti dodatnom povećanju broja onih koji odmor provode u Srbiji.
Dobra vest za poljoprivrednike koji su zainteresovani za nabavku novog traktora uz subvencije države. Rok za podnošenje zahteva produžen je za mesec dana, tako da će konkurs umesto do 29. maja trajati do 30. juna. To je za našu emisiju Nedeljom za selo potvrdila direktorka Uprave za agrarna plaćanja Biljana Petrović.
416 zahteva je stiglo do sad. Mi smo više od pola tih zahteva isplatili, već obradili i isplatili korisnicima novce. Ono što su i nama poljoprivrednici rekli da imaju problem na terenu da preuzmu svoju mašinu da mogu da je registruju, tako da se i to uzelo u obzir i mi ćemo produžiti ovaj javni poziv za mesec dana, tako da ćemo do 30. juna produžiti zahtev za podnošenje zahteva za traktore.
Biljana Petrović je navela i da je u rešavanju konkursa za mlade poljoprivrednike došlo do zastoja zato što je stigao iznenađujuće veliki broj zahteva, ali da će se nastojati da svi koji ispunjavaju uslove dobiju subvencije.
Ono što je bilo neočekivano sa naše strane jeste da će da nam pristigne 5.500 zahteva. Mi smo tu pri kraju što se tiče samog bodovanja, tako da moraju se još malo strpiti. Ja se nadam da ćemo biti brži i efikasniji. Radili smo tu i mi sa otežanim uslovima i sa manjim brojem ljudi. U prvom momentu bilo je opredeljeno manje novca nego što mi imamo trenutno zahteva, ali što se tiče nas uradit ćemo sve da vidimo i obezbedimo što više novca moguće za mlade poljoprivrednike.
Direktorka Uprave za agrarna plaćanja je rekla također da bi u narednih 2 do 3 meseca trebalo da bude raspisan prvi javni poziv za sredstva IPARD-a za meru 7 koje se odnosi na seoski turizam.
Službe za katastar nepokretnosti će do kraja trajanja pandemije virusa korona izdavati listove nepokretnosti, kopije plana i uverenja isključivo u digitalnom formatu, saopštio Republički geodetski zavod. Građani digitalnim putem stvaraju uštede u novcu i vremenu, navodi se u saopštenju i dodaje da se svi podaci iz baze katastra nepokretnosti mogu dobiti u digitalnom formatu i putem e-šaltera kod notara, advokata, geodetskih organizacija i banaka.
Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović položio je kamen temeljac za izgradnju novog bloka medicinskog fakulteta u Novom Sadu, koji će biti, kako je najavljeno, završen do kraja sledeće godine. Zabeležio Petar Kočić.
Novi blok imaće bezmalo 3000 kvadrata, dva nova amfiteatra, učionice i laboratorije, a zajednički ga grade pokrajinska vlada i medicinski fakultet. Njegova investiciona vrednost je 249 miliona dinara. Prema rečima Igora Mirovića, ovom investicijom pokazuje se koliko je važna zdravstvena zaštita i obrazovanje kadrova u medicini.
Ovaj objekat će se graditi u tri faze. U ovoj fazi smo mi uložili 60 miliona dinara i verujem da ćemo već krajem ove ili početkom sledeće godine imati prilike da ovde vidimo studente u dva nova amfiteatra i da na jedan najdirektniji način i kroz ovu investiciju još jednom ukažemo koliko je važna zdravstvena zaštita, koliko je važno školovanje ljudi na medicinskom fakultetu i kasnije kroz specijalizacije, subspecijalizacije, kroz razvoj kadrova u ovoj oblasti da bi mogli da se suočimo sa izazovima koji će biti sve prisutniji u našoj zemlji kada je reč o zdravstvenoj zaštiti. Videli smo to u ostalom i u protekla dva meseca.
Mirović je rekao da polako izlazimo iz epidemije i nastavljamo sa redovnim aktivnostima, što potvrđuje podatak da su u Vojvodini danas zabeležena samo 3 nova slučaja infekcije koronavirusom i da se u kliničko-bolničkom centru Vojvodine trenutno leči 21 pacijent pozitivan na ovaj virus. Dekan medicinskog fakulteta profesor dr. Snežana Brkić je podsjetila da je postojeća zgrada izgrađena kada je bilo 1500 studenata, a danas, tačno 60 godina od osnivanja, njih je 5000, među kojima je 500 iz inostranstva.
Ovaj prostor je planiran za edukativne, trenažne svrhe, laboratorije, sve ono što nam nedostaje i prvenstveno omogućit će kvalitetniji i bolji rad sa studentima, sa novim lekarima.
Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović je ovom prilikom još najavio da će radovi na rekonstrukciji interne klinike i klinike za ginekologiju i akušerstvo kliničko-bolničkog centra Vojvodine biti gotovi u narednim nedeljama.
Svi studentski domovi u Beogradu spremni su za povratak studenata od petka, 15. maja od 7:30. Iz studentskog centra je saopšteno da su preduzete sve neophodne mere za bezbedan povratak i da su svi objekti higijenski održavani i više puta detaljno dezinfikovani. Slušate novosti dana.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović novčano je nagradio pripadnike kriminalističke policije Policijske uprave za grad Beograd, koji su u dve odvojene akcije zaplenili 150 kg narkotika i uhapsili osumnjičenog, koji je juče ušao naoružan u baštu jednog kafića na Vračaru. Ministar je naglasio da je nagradom želeo da pokaže koliko se ceni njihov rad, kao i da očekuje dalje zalaganje pripadnika policije kako bi Beograd, ali i svi ostali gradovi u Srbiji bili bezbedni od kriminalaca, pre svega od narkodilera.
Kultura. Sterino pozorje 65. po redu biće održano od 26. avgusta do 3. septembra. Saopšteno je da će o repertoaru, pratećim programima i svim dešavanjima koje taj festival čine jednom od najznačajnijih kulturnih manifestacija u regionu, svi biti obaveštavani u narednom periodu.
Rediteljka Ivana Mladenović dobila je specijalno priznanje međunarodnog žirija za film Ivana Grozna na festivalu Centralnoevropskog i Istočnoevropskog filma u Wiesbadenu Goest, saopštio je Filmski centar Srbije. Festival je trajao od 5. do 11. maja. Film Ivana Grozna nastao je u koprodukciji Rumunije i Srbije.
U nastavku emisije o sportu, glavni kriterijum za popunjavanje najviših rangova fudbalskog takmičenja u Srbiji biće finansije, odlučio je Fudbalski savez Srbije. Podsećamo, Superliga i Prva liga Srbije igraće se u skraćenom formatu, od 30. maja do 20. juna. Ovog vikenda nastavlja se Nemačka Bundesliga, 8. juna Engleska Premier liga, 12. juna Španska Primera. Detaljnije Snežana Pantović.
Još nije odlučeno koliko će klubova imati Superliga u sledećoj sezoni, ali eventualna slobodna mesta popunjavaće se na osnovu najbolje financijske ponude, odnosno sume koju je klub spreman da plati, čime bi stekao pravo da se takmiči u ligi. U slučaju da se ne prijavi dovoljan broj klubova, liga će se formirati tako što će se uzeti u obzir s jedne strane interes nesmetanog odvijanja konkretnog fudbalskog takmičenja i s druge strane interes razvoja fudbala u lokalnoj samoupravi sa čije teritorije dolaze klubovi, objavio je Fudbalski savez Srbije. Podsećamo, završetak Superlige i Prve lige Srbije odvijaće se u skraćenom formatu od 30. maja do 20. juna. Kada je reč o Srbiji, testirani su svi igrači, članovi stručnog štaba Partizana, Crvene zvezde i Radničkog iz Niša i nije bilo pozitivnih. Belorusi su jedini Evropljani koji nisu imali pauzu zbog pandemije koronavirusa. Fudbal je počeo da se igra na Farskim ostrvima. Bundesliga nastavlja svoj šampionat ovog vikenda. Bez obzira što su u Drezdenu i Kelnu pronađeni igrači pozitivni na koronavirus, 16. maja je zakazan nastavak prvenstva. Danska će početi sa fudbalskim utakmicama 28. maja. Englezi su planirali da to učine 8. juna. Igraće se bez publike sve dok ne bude pronađena vakcina. Španci procenjuju da bi mogli na terene 12. juna, uprkos činjenici da je otkrivena zaraza kod petorice fudbalera. Cilj je da se u junu i julu odigraju sve utakmice Primere, a da se u avgustu proglasi šampion. Navijači će sve utakmice u nastavku sezone u španskoj La Ligi moći da gledaju uživo preko svojih Twitter naloga. Eventualni gubitak španskih klubova, ukoliko se La Liga ne nastavi, bio bi blizu milijardu evra, dok se, ukoliko se igra bez publike, gubitak smanjuje na svega 300 miliona evra, saopštio je šef La Lige Javier Tebasa. Italija ozbiljno razmišlja da otkaže Serie A. Na COVID-19 bila su pozitivna 11 igrača u 3 kluba i niko od njih nije imao nikakve simptome zaraze. U velikom problemu je portugalski fudbal, gde su u 4 superligaška kluba upravo prijavili 8 obolelih. Portugalska vlada je potvrdila da fudbal može da se igra od posljednjeg vikenda u maju mesecu pred praznim tribinama i da svi moraju da preuzmu odgovornost za posljedice nastavka sezone. Francuzi, Belgijanci i Holanđani su već prekinuli svoja prvenstva.
Posle tačno 58 dana pauze, fudbaleri Crvene zvezde odradili su zajednički trening na terenu stadiona Rajku Mitić u Beogradu. Trener Dejan Stanković je prvi put još od 13. marta imao mogućnost za normalan rad sa celim timom.
Svetsko prvenstvo u futsalu, prvobitno planirano za septembar i oktobar ove godine, odigraće se od 12. septembra do 3. oktobra 2021. godine u Litvaniji, saopšteno iz Međunarodne fudbalske federacije. Selekcija Srbije kroz baraž sa Finskom pokušat će da izbori učešće na finalnom turniru. Baraž planiran za april je odložen, a novi termin još nije poznat.
Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave svetog Vasilija Ostroškog, velikog čudotvorca, čija su dela poznata i izvan granica Srpske pravoslavne crkve. Njegove mošti počivaju pod Ostrogom u Crnoj Gori. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 16 stepeni, u Novom Sadu 14, u Nišu 23. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevno od 25 do 28 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura oko 9, najviša oko 27 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Irena Jelovac, tonmajstor Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.